Pochválený buď Ježiš Kristus. Milí bratia a sestry, milí priatelia, všetkých vás srdečne vítam. Začíname v mene Božom. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Svätý Otče, skrze Ježiša Krista, Tvojho Syna, slovo života, ktoré sa pre nás stalo telom, zošli na nás svojho Ducha Svätého. Nech otvorí naše uši, aby sme pozorne počúvali slová písma a nech osvieti naše mysle, aby sme ich chápali do hĺbky. Učiň vnímavými naše srdcia, aby sme s radosťou prijali Tvoju vôľu a pomáhaj nám vydávať o nej svedectvo v živote. Amen. Milí bratia a sestry, milí priatelia, venujeme sa čnosti nádeje. Aby sme získali o nádeji hlbšie poznanie, aby sme toto poznanie mohli premieňať na pochopenie a schopnosť uskutočňovať čnosť nádeje v našom živote. Dnes sa chceme vhlbiť do posolstva, ktoré nám pomôže, alebo ktoré nám môže pomôcť spoznať, porozumieť a potom aj uskutočňovať čnosť nádeje v náročných situáciách duchovného a telesného utrpenia. Preto aj hovoríme, že utrpenie môže byť školou nádeje. Zvolili sme úryvok z 2. kapitoly 1. listu svätého apoštola Petra. Tento list je známy medzi odborníkmi ako list nádeje. Obracia sa na všetkých kresťanov, aby ich kresťanský život na tomto živote bol životom nádeje uprostred skúšok. Náš dnešný úryvok tvorí časť hymnu o Kristovi a o povolaní kresťanov. Započúvajme sa do posvetného textu. Veď na to ste povolaní, lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach. On sa nedopustil hriechu, ani lesť nebola v jeho ústach. Keď mu zlorečili, on nezlorečil. Keď trpel, nevyhrážal sa, to postúpil tomu, ktorý súdi spravodlivo. Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť. Jeho rany vás uzdravili. Toľko náš dnešný úryvok. Možnosť trpieť pre dobro sa chápe ako základná súčasť povolania, ktoré zasiahlo a premenilo existenciu kresťanov. Je to vyjadrené slovami hneď v úvode, veď na to ste povolaní. Kto dal kresťanom toto povolanie? Nie je to ani potrebné výslovne vyjadriť. Pasívny tvar formulácie ste povolaní nenecháva nikoho na pochybách, že sú povolaní Bohom. Je to On, kto ich povolal. Aj inými vyjadreniami v prvom liste apoštola Petra sa hovorí, že kresťania sú povolaní k svetosti, sú povolaní z temnoty do Božieho obdivuhodného svetla, sú povolaní k dedičstvu požehnania a napokon sú povolaní do večnej slávy v Kristovi Ježišovi. Pohľad apoštola Petra je zameraný na Pána Boha, hoci v tých veršoch, ktoré sme počuli a ktoré tvoria náš úryvok, Božie meno nie je výslovne spomenuté. Božie pôsobenie zostáva však neustále na pozadí a toto Božie pôsobenie pripomínajú dve také hlboké teologické vyjadrenia. Jeho rany vás uzdravili a teraz ste sa vrátili. Pre nás bude dôležitejšie to prvé vyjadrenie, jeho rany vás uzdravili. Apoštol Peter zdôrazňuje, že Božie volanie predovšetkým vedie ku Kristovi, ktorý trpel za vás, aby sme ho napodobňovali a nasledovali. Nášmu autorovi sa podarilo vyjadriť oba rozmery v jedinom verši, dvomi pomerne krátkými vetami, predkanými veľmi vzácnymi vyjadreniami. Lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajách. Vyjadrenie zanechal vám príklad nám môže pripomínať ruku, ktorá sa snaží čo najvernejšie kopírovať nejaký predmet. Vzorom, ktorý majú a musia kresťania kopírovať a sprítomňovať vo svojom živote, je správanie, ktoré zanechal Kristus vo svojom umúčení. Druhá veta nášho úryvku vyjadruje to isté, ale iným obrazom. Obraz kopírujúcej ruky je nahradený kráčajúcou nohou, aby ste kráčali v jeho šľapajách. Stopy nôh nie je užitočné kopírovať, ale nasledovať. Ak vidíme stopy v piesku na pláži alebo v snehu, vieme, že niekto prešiel okolo, že niekto išiel pred nami. Stopy zanechávajú len tí, čo kráčajú dopredu, nie tí, ktorí zostávajú sedieť. Tu teda nachádzame krásny obraz, ktorý opisuje kresťanské povolanie ako nasledovanie. Aj v evanjeliách je opakovane spomenuté, že Pán Ježiš hovorí, poďte za mnou, keď povolával prvých učeníkov a oni ho nasledovali. Ako už bolo spomenuté, náš úryvok je časťou hymnu, ktorý sa používal pri liturgii a ktorý bol vytvorený podľa vzoru štvrtej piesne o Pánovom služobníkovi. To je taká časť, ktorá pochádza zo starozákonnej knihy proroka Izaiáša, a ktorý prorok Izaiáš akoby dopredu hovoril o Kristovom utrpení. V popredí je potvrdenie jeho úplnej nevinnosti. On sa nedopustil hriechu, ani lesť nebola v jeho ústach. Potom nasleduje pripomenutie jeho miernosti. Keď mu zlorečili, on nezlorečil. Keď trpel, nevyhrážal sa. Môžeme si pripomenúť, že aj prorok Izaiáš opísal Pánovho služobníka ako obetného baránka slovami. Obetoval sa, pretože sám chcel a neotvoril ústa. Ako baránka viedli ho na zabitie a ako ovcu, čo onemie pred svojím strihačom. Opisy utrpenia Pána Ježiša v evanjeliách predstavujú Krista rôznymi spôsobmi hanobeného a vysmievaného. Židmi a pohanmi, vodcami a kňazmi, obyčajnými okolo idúcimi a nakoniec aj tými, ktorí boli ukrižovaní spolu s ním. A spomienka na tieto urážky je neoddeliteľná od Kristovho tichého mlčania. Neodpovedal. Mlčí pred veľradou, mlčí pred Pilátom, mlčí pred Herodosom Antipom. Chová sa presne tak, ako učil. Neodporoval zlu, ani on sám nehrozil niekomu utrpením. Pán Ježiš len prosí o odpustenie, modlí sa. Otče, odpúzim, lebo nevedia, čo robia. A úplne sa odovzdáva do rúk Otca, toho, ktorý súdil spravodlivo. Umučenie a smrť Pána Ježiša je teda vysvetlené a chápané v zmysle maximálnej solidarity. Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo. Kristovo nevinné utrpenie bolo znášané aj pre nás a pre všetkých. Nápadné je prelínanie dvoch fyzických skutočností s lokalizačnou konkrétnosťou tela a dreva. Hriechy sa nesú predovšetkým na jeho tele, ktoré sa stáva tak historickým priestorom našej hriešnosti, telom hriechu, podľa vyjadrenia apoštola Pavla v liste Rimanom. A s týmto bremenom Kristus vystupuje na drevo, čo je výraz, ktorý nepochybne poukazuje na kríž, ale zároveň je to aj výraz, ktorý pripomína potupu, poníženie maximálne, potupu šibenice, ako to formuluje starozákonná kniha Deuteronomium, ktorej formuláciu prevzal apoštol Pavol v liste Galatianom, keď napísal takto. Kristus nás vykúpil spod kliatby zákona tým, že sa za nás stal kliatbou, lebo je napísané, prekliatý je každý, kto visí na dreve. Aký je teda zmysel a cieľ Kristovej obety na kríži? Obeta Pána Ježiša nám dáva možnosť, aby sme zmenili svoj život. Aby sme ukončili dynamiku hriechu tým, že začneme žiť pre spravodlivosť. Na pozadí tohto širokého spásonosného horizontu môžeme teda stále vnímať aj Izaiášov hymnus. Môj spravodlivý služobník mnohých ospravedlní, takto naformuloval prorok Izaiáš. Tu je vhodné tiež pripomenúť slová svätého apoštola Pavla z listu Rimanom. Svätý Pavol to zase napísal takto. Čo teda povieme? Budeme zotrvávať v hriechu, aby sa rozhojnila milosť? Vonkoncom nie. Veď sme zomreli hriechu. Ako by sme v ňom mohli ešte žiť? Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme boli pokrstení? Lebo keď zomrel, zomrel raz navždy hriechu, ale keď žije, žije Bohu. Tak zmýšľajte o sebe aj vy, že ste mŕtvi hriechu a žijete Bohu v Kristovi Ježišovi. Vráťme sa teraz k nášmu úryvku a spomenutým častiam liturgického hymnu. Záverečný verš opäť čerpá zo slov proroka Izaiáša. Jeho ranami sme boli uzdravení, ale mení prvú osobu množného čísla na druhú. Jeho ranami ste boli uzdravení. V dobe, keď písal svätý Peter, boli telesné tresty časté aj vo vzťahu predstaveného a podriadeného. Túto skúsenosť súdobého človeka, ktorý mohol byť pomerne ľahko vystavený neoprávnenej bitke, apoštol Peter pripomína cez pripomienku pokorného pánovho služobníka, trápeného bitkou. Uzdravenie veriaceho kresťana pochádza z mučeného pánovho tela, ktoré je charakterizované ranami. Jeho rany vás uzdravili. Existuje utrpenie, ktoré nerobí česť, ale môže iba len a len zahambovať kresťanské spoločenstvo. Apoštol Peter to vyjadril. Nech nikto z vás netrpí ako vrah, zlodej alebo zločinec. Bez toho, aby sme zašli tak ďaleko, musíme aj my úprimne uznať, že niektoré utrpenia si spôsobujeme sami, svojimi zlými jazykmi alebo nemiernosťou. A takéto utrpenie rozhodne nemôžeme nazývať milosťou. Takým utrpením by mohla byť choroba. Ale náš dnešný úryvok hovorí o tej milosti, ktorá kvitne z jedinečného spojenia medzi spravodlivosťou a konaním dobra. Je to kvet, ktorý kvitne na Kristovej ceste. Bolesť, ktorá zachraňuje. Všimnime si, ako píše svätý otec blahej pamäti Benedikt XVI v encyklike Nádejou sme spasení. Napísal. Aj utrpenie je súčasťou ľudskej existencie. Z jednej strany pochádza z našej konečnosti a z druhej je súhrnom vín, ktoré sa nahromadili v priebehu dejín a nezadržateľným spôsobom rastú aj v súčasnosti. Pochopiteľne treba robiť všetko na umenšenie bolesti, zabrániť, nakoľko je to možné, utrpeniu nevinných, tíšiť bolesti, pomáhať prekonať psychické utrpenia. Všetko sú to povinnosti tak spravodlivosti, ako aj lásky, ktoré považujeme za základné požiadavky kresťanskej existencie a každého opravdivo ľudského života. V boji proti fyzickej bolesti sa podarilo dosiahnuť veľký pokrok. Utrpenie nevinných, ako aj psychické utrpenia, však v posledných 10 ročiach skôr vzrástli. Áno, musíme robiť všetko, aby sme utrpenie prekonali. Ale úplne ho odstrániť zo sveta nie je v našich možnostiach. Jednoducho preto, že sa nemôžeme zbaviť konečnosti nášho života a pretože nikto z nás nedokáže odstrániť moc zla, viny, ktorá, ako vidíme, je neustále zdrojom utrpenia. To by mohol uskutočniť len Boh. Len Boh, ktorý osobne vstúpi do dejín tým, že sa stane človekom a trpí v nich. My vieme, že tento Boh tu je a že táto moc, ktorá sníma hriech sveta, je prítomná vo svete. S vierou v existenciu tejto moci povstala v dejinách nádej na uzdravenie sveta. Ide však práve o nádej. A nie ešte o jej naplnenie. O nádej, ktorá nám dáva odvahu postaviť sa na stranu dobra aj tam, kde sa to zdá beznádejné. Vo vedomí, že v priebehu dejín, tak ako sa javia zvonka, moc viny zostane aj v budúcnosti hroznou prítomnosťou. Môžeme sa snažiť utrpenie zmenšovať, bojovať proti nemu, ale nemôžeme ho odstrániť. Práve tam, kde sa ľudia v snahe vyhnúť sa každému utrpeniu usilujú vymaniť sa zo všetkého, čo by mohlo spôsobovať bolesť, tam, kde sa chcú vyhnúť námahe pravdy, lásky a dobra, sklzajú do prázdneho života, v ktorom možno takmer neexistuje bolesť, no o to viac tam dolieha temný pocit nedostatku zmyslu života. Vyhýbanie sa utrpeniu ani útek pred bolesťou neprináša človeku uzdravenie. To prináša len schopnosť prijať utrpenie, dozrievať v ňom a nachádzať jeho zmysel prostredníctvom zjednotenia sa s Kristom, ktorý trpel s nekonečnou láskou. Trpieť spolu s druhými a pre druhých, trpieť z lásky k pravde a spravodlivosti, trpieť pre lásku a preto, aby som sa stal opravdivo milujúcim človekom, to sú základné prvky ľudskosti, zanechanie ktorých by zničilo samotného človeka. Znova sa však vynára otázka. Dokážeme to? Je druhý dostatočne dôležitý, aby som sa pre neho stal osobou, ktorá trpí? Je pre mňa pravda skutočne taká dôležitá, aby som za ňu platil utrpením? Je prísľub lásky taký veľký, aby bol dôvodom môjho sebadarovania? Kresťanskej viere prináleží v dejinách ľudstva práve tá zásluha, že v človeku novým spôsobom a v novej hĺbke prebudila schopnosť takýchto spôsobov utrpenia, ktoré sú pre jeho ľudskosť rozhodujúce. Kresťanská viera nám ukázala, že pravda, spravodlivosť a láska nie sú len ideály, ale úžasne obsažené skutočnosti. Ukázala nám totiž, že Boh, ktorý je osobne pravda a láska, chcel trpieť za nás a spolu s nami. Svätý Bernard z Clairvaux to vyjadril obdivuhodným zvratom. Boh nemôže trpieť, ale môže spolu trpieť. Človek má pre Boha takú veľkú cenu, že on sám sa stal človekom, aby mohol s človekom spolu cítiť veľmi reálnym spôsobom v tele a krvi, ako nám o tom rozpráva opis Ježišovho umučenia. Z neho do každého ľudského utrpenia vstupuje niekto, kto s ním zdieľa utrpenie a súženie. Z neho do každého ľudského utrpenia šíri sa útecha, lásky spolutrpiaceho Boha. A tak človeku vychádza hviezda nádeje. Iste v našich rozmanitých utrpeniach a skúškach potrebujeme vždy aj naše malé či veľké ľudské nádeje, láskavé návštevy, uzdravenie vnútorných vonkajších rán, kladné vyriešenie krízy a podobne. V menších skúškach môžu stačiť aj tieto druhy nádeje. Avšak v naozaj ťažkých skúškach, v ktorých musím sám urobiť definitívne rozhodnutie, postaviť pravdu pred blahobyt, kariéru či majetok, vtedy sa stáva nevyhnutnou pravá veľká nádej, o ktorej sme hovorili. A preto potrebujeme svedkov, mučeníkov, ktorí sa plne darovali, aby nám to zo dňa na deň ukazovali. Potrebujeme ich, aby sme aj v malých každodenných alternatívach dávali prednosť dobru pred pohodlím a boli si vedomí, že práve tým žijeme opravdivý život. A je to pozoruhodné, potom ešte pápež pridáva. Rád by som v tomto kontexte citoval niekoľko viet z listu vietnamského mučeníka Pavla Le Bao Tina, ktorý zomrel mučenickou smrťou v roku 1857 a z ktorých jasne vidieť túto transformáciu utrpenia prostredníctvom sily nádeje, ktorá pochádza z viery. Mučeník Pavol napísal: Ja, Pavol, väzeň pre Kristovo meno, by som vám chcel povedať o mojich útrapách, do ktorých som denne ponorený. Aby ste roznietení láskou k Bohu, vzdávali mu zo mnou chválu, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Toto väzenie je pravým obrazom večného pekla. Ku krutému mučeniu každého druhu, k putám na nohách, železným reťaziam a okovám, sa pripája nenávisť, tresty, kliadby, vulgárne slová, zlomyselnosť, falošné prísahy, zlorečenie a napokon súženie a smútok. Avšak Boh, ktorý vyslobodil z ohnivej pece troch mládencov, je neustále pri mne. A aj mňa vyslobodil z tohto súženia a obrátil ho na slasť. Jeho milosrdenstvo trvá na veky. Uprostred týchto múk, ktoré u druhých obyčajne vyvolávajú hrôzu a zlomia ich, som vďaka Božej milosti naplnený útechou a radosťou. Nie som totiž sám, lebo Kristus je tu so mnou. Ako však môžem znášať toto hrozné divadlo, keď denne vidím, ako sa cisári, mandaríni a ich družiny rúhajú tvojmu svätému menu, Pane? Veď po tvojom kríži šliapu nohy pohanov, kde je tvoja sláva? Keď toto všetko vidím, som roznecovaný láskou k tebe. Radšej by som si nechal odťať údy a zomrieť na znamenie lásky k tebe. Ukáž mi, Pane, svoju moc, príď mi na pomoc a zachráň ma. Nech sa v mojej slabosti prejaví tvoja sila. Najmilší bratia, keď budete počuť o týchto veciach, vzdávajte s radosťou nekonečný hymnus vďaky Bohu, od ktorého pochádza všetko dobré, a dobrorečte mu spolu so mnou, lebo milosrdenstvo Pána trvá na veky. Toto je naozaj list z pekla, z toho pozemského. Vyjadruje všetku hrôzu väzenia, v ktorom sa okrem múk zo strany tyranov rozpútava zlo v samotných obetiach, čím sa aj oni stávajú nástrojmi krutosti žalárnikov. Je to list z pekla, ale potvrdzujú sa v ňom slová žalmu. Ak vystúpim na nebesia, tam si. Ak zostúpim do podsvetia, aj tam si. Keby som si povedal, azda ma tma ukrie, pre teba ani tmy tmavé nebudú a noc sa rozjasní ako deň. Kristus zostúpil do pekiel, zostúpil na tento svet a tak je blízko tomu, kto je do tohoto utrpenia vrhnutý, a aj pre neho premieňa temnoty na svetlo. Utrpenia a múky zostávajú naďalej hrozné a takmer neznesiteľné. Napriek tomu však vyšla hviezda nádeje, kotva srdca siaha až k Božiemu trónu. V človeku neprepuká zlo, ale víťazí svetlo. Aj keď utrpenie neprestáva byť utrpením, napriek všetkému sa stáva spevom chvály. Tak toto sú znešené slova Benedikta XVI. Nuž a my teraz pridajme modlitbu jubilejného roka. Otče na nebesiach, vo svojom synovi Ježišovi Kristovi, našom bratovi si nám daroval vieru a skrze Ducha Svätého si do našich srdc vlial lásku. Daj, nech viera a láska prebudia v nás blaženú nádej na príchod Tvojho kráľovstva. Nech nás Tvoja milosť premení na starostlivých pestovateľov semien Evanjelia, ktoré zúrodnia ľudstvo a vesmír v dôvernom očakávaní nového neba a novej zeme, keď sa po porážke zlých mocností navždy zjaví Tvoja sláva. Nech milosť tohto jubilea oživí v nás pútnikoch nádeje túžbu po nebeských dobrách a vyleje na celý svet radosť a pokoj nášho vykupiteľa, Tebe, Svätý Bože. Nech je vo večnosti chvála a sláva na veky vekov. A ešte teraz je ešte veľmi vhodné, aby sme k tejto modlitbe pridali aj také hlboké prežívanie posolstva z nášho dnešného úryvku a opakujme si niekoľkokrát za sebou túto vetu. Veď na to ste povolaní, lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajách. Veď na to ste povolaní, lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajách. Veď na to ste povolaní, lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajách. Amen. Iste, milí bratia a sestry, s veľkým rešpektom kráčať v šľapajách Ježiša Krista na ceste života, ktorá je poznačená utrpeniami, je úloha náročná, ale vlastne aj toto dnešné stretnutie prežívame v takej prosbe vnútornej, aby sme to dokázali, aby sme dostali silu, že by sme každý z nás tam na tom svojom životnom mieste tak nasledovali Krista. Nož a na záver len vás pozvem na budúce stretnutie, ktoré sa uskutoční 5. marca na tému Modlitba ako škola nádeje. Budeme sa modliť na základe textu, ktorý sa nachádza vo veršoch 1. až 8. z 18. kapitoly Evanjelia podľa svätého Lukáša. Text aj zvukový záznam aj tejto lekcio divína bude zverejnený na webovej stránke Bratislavskej arcidiecézy. A keďže aj takéto spoločné stretnutie a uvažovanie nad textom svätého písma je formátom, ktorý je označený ako formát na získanie odpustkov, tak ešte pridajme modlitbu na úmysel svätého Otca a vzbuďme si úmysel na získanie odpustkov jubilejného roka, lebo sme v jubilejnom chráme. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešní, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pán s vami, nech je požehnané meno Pánovo od tohoto času až na veky. Naša pomoc v mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Poďte v mene Božom.